Değerli dinleyenler, programımızın konuğu siyasi faal Aslan Sultani ile Prezident Trump döneminde İran-Amerika münasibetlerinde baş verecek mümkün senaryoları danışacak. Aslan Bey, geçen günlerde Çarşamba günü Prezident Mesut Pezeşkiyan'a bir jurnalist sual soruşur. Nazirler Kabinetinin iclasından önce veya sonra soruşur deyir, siz Amerika Prezidenti Donald Trump'dan bir mesaj aldınız müzakirelerle bağlı, o yok deyir. Yani anlaşılan İran dahilinde de herkes ya arkada bir söhbətlerin getdiyini düşünür veya her an mesajların gedib gelmesi belə bir şeyin olacağını düşünür. Ne deyirsiniz? İran'da son haftalarda elə esas gündem budur. Həm müxalifler bunu danışır, həm İran mediası.
Mən düşünürəm, biz dünyaya Təbriz veya Tehranın gözüyle baktığımız için fikir edirik ki, elə həm biz, həm İranın dövləti, dövlət ərkanları, həm opozisyon fikirləşirik ki, dünya Tehran ve İran etrafında dönür ve Amerika'da birinci oləviyyəti ve prioritisi, öncəliği İran məsələsidir ve İran məsələsinin həll edilməsidir. Mən özüm şəxsən bunu belə düşünmürəm və bizi görmürəm. Nəzərə gəldi ki, Vaşinqtonda və Atlantikin o tərəfində öncəliklər fərqlidir. İran məsələsi birinci 5 oləviyyətdə və öncəlikdə yerləşmir, mən belə düşünürəm. Amerika dövləti üçün daha çox gəlmələr və mühacirlərin krizi, ondan sonra milli əmniyyətinin sarsılma məsələsi ki, belə düşünürlər, Trump administrasiyonu ən azından belə düşünür. Kanada məsələsi, ticari və iqtisadi bağların nə dərəcədə Amerikan xeyrinə olacağı məsələsi, Çin məsələsi və Rusiya-Ukrayna məsələsi savaşı. Bunlar daha öncəlik daşıyır. İran da təbii ki, Amerikanın sərhədlərində yerləşir İran məsələsi. Amma mən düşünmürəm ki, o dərəcədə ciddiyyət daşıyır. İndiki vəziyyətdə ən azı belə görsənir. Və hətta Trumpın da seçki kampaniyasında və intixabat sürəcində o qədər də böyük ağırlıq verməmişdi İran məsələsində və Ortadoğu məsələsində. Bir-iki dəfə ötəri bu İsrail-İran arasında olan o pua və raket saldırılarını dilə gətirdi ki, əgər mən olsaydım belə şeylər olmayacaqdı. Və ondan başqa mən özüm şəxsən bir şeyin şahidi olmadım bu son bir ildə ən azından İranla ilgili. Ta ki, İsrail məsələsi ki, ortaya çıxdı və İsraillə İran mütəqabilən bir-birini hədəf aldılar və son dəfə İsrail İranı vurdu. 4 nəfər də İranın bizim bildiyimiz qədər 4 nəfər İranın hərbçisi orada öldü o həmlələrdə. Ondan sonra vəziyyət bütün qaldı, ta Trump çıxdı. Şəxsən düşünmürəm ki, Trumpın çox yüksək oləviyyəti versin İran məsələsində. Trump təbii ki, İran məsələsində baxılacaqdır, yetişəcəklər. İranın bu atom məsələsi və məntəqədəki, Ortadoğudakı yaradılan şəraitin, müsəbbibinin İran olması təbii ki, onları tədirgin edir, narahat edir. O ki, qaldı danışıqlar sürəcinə, İran tərəfində daha çox təşviş var, belə nəzərə gəlir, daha çox sərasiməlik var, daha çox həyəcan var, elə həm opozisyon tərəfində olsun, həm dövlət tərəfində olsun. İkisi də həyəcanlı, sərasimə və stresli vəziyyətdədirlər ki, Amerika nə olacaq, Amerikanın təzə dövləti İrana qarşı nə davranış sərgiləyəcəkdir və. O həyəcanı eynisini biz Amerikada görmürük hələ ki.
Əslən bəy, sizin bu dediyiniz həyəcan, yəni həm elə hakimiyyət daxilindəki qüvvələrdə deyirsiniz var, həm müxalifətdə, yəni İranın siyasi gələcəyini bir şəkildə nə olacağı ilə bağlı o fəaliyyət edənlərin həyəcanı var deyirsiniz. Bu həyəcan qeyri-müəyyənlikdən yaranan bir həyəcan mı?
Məncə qeyri-müəyyənlikdən yaradan bir həyəcandır. Çünki tam kəstirmək olmur. Mən özüm şəxsən istər istəməz bu olayları biz uzun zamandır izləyirik yaxından, uzaqdan, əlimizə gələn təbii ki, o xəbər ajanslarının verdiyi xəbərlərə əsasən biz qərar veririk və təhlillərimizi yürüdürük. İçəridə arxada gedən söhbətlərdən, görüşlərdən normalda bizim xəbərimiz olmur. O əsasda mən düşünürəm ki, biraz naməlumluq var. Trump administrasiyonu tam o kartı oynamayıb. Ona görə də siz düşünün, məsələn, İranın prezidentindən bir xəbərini qarşı soruşur ki, Trump administrasiyonu, Trump dövlətçinin intibata geçibdir və ya məsələ filmi, o da ödəyi yox. Bu təbii ki, bu suallar ki, mətrəh olur, bunlar tərh olur və qabaqcan bunlar ələnir və seçilir mətrəh olanda İranda. İran ehtilatlılar kontrol edir təbii ki, bu rahatlıqda da suallar verilmir orada. Bilirsiniz, İran bir qapalı ölkədir, İran bir demokratik və açıq şəffaf bir dövlətə sahib olmadığı üçün mən özüm şübhəli baxıram bu suallara. Bu cür nəzərə gəlir ki, Amerika indiki dövləti, Trump dövləti ki, çox şiddətli dərəcədə içində İsrail tərəfdarlığın aparan insanlar var administrasiyonda və İrana qarşı olan çox da elə şəxsiyyətlər var. O böyük ərkanı idarədə elə Marco Rubio'sundan tutmuş ta Pentagonun sədrinə qədər və o məlum senatorlar ki, Cumhuriyyət Respublikası senatorlar Lindsey Graham'dan tutmuş başqalarına gələr ki, bilirsiniz, onların tutumu İrana qarşı həmişə bir mənalı olubdur və İsrailə həmişə dəstək verib və İranı da həmişə pis baxıblar, İranı şər mehvəri adlandırıblar hər zaman. Bunlar üstünlük təşkil edir. Amma bir qeyri-müəyyənlik hətmən var. Qeyri-müəyyənlik var ki, İran tərəfi, özəlliklə dövlət çox təşvişdədir. Məsələn, Biden hakimiyyətə gələndə bir rahatlama, bir stress relief, bir rahatlama gəlmişdi İran dövlətinə. Hə, məsələn, demokratlar dövründə bizə daha yumuşaq davranacaqlar, bizi daha təhammül eləyəcəklər və bu cür də oldu əslində. Çox rahatlamadılar Obama dövrünün axirlərinə tər, amma biraz rahatlama gəldi, neftləri rahat sata bildirə, petrolu rahat ixracat eləyə bildirə Çinə filana. Amma mən düşünürəm ki, hələ Amerika, Washington o əsas sərgiləyəcəyi siyasəti ortaya qoymayıbdır. Aya bunun üstündə düşünürlər, daşınırlar, bir projələri var, arxada bir tərhiz edirlər, bir planlaşdırırlar bir şeyi. Bunu biz bilmirik, mən özüm şəxsən bilmirəm. Sadəcə bir şey ki, mənim fikrimə gəlir, o maksimum pressure və ya fişarı həddəksəri siyasəti dişicisən də olmuşdur. Dilənlərə görə bu fişarı həddəksəri yenə davam edəcək, ta o günə qədər ki, İranı istədikləri hizaya gətirsinlər.
Əslən bəy, yəni İranda baxanda həm elə İran siyasətçilərinin, həm də ekspertlərin, onların gözlədiyi daha çox, siz də şərh elədiniz, keçən illərdə bu münasibətlər, İran-Amerika arasındakı münasibət asılı bir vəziyyətdə olub. Yəni, sanksiyalar olub, amma bir tərəfdən də çox agresiv bir siyasət də olmayıb. Amma Trump dönəmində ya bir şəkildə Prezident Trump'ın istədiyi şərtlərlə bir anlaşmanın təmin olunması ya da artıq Amerikanın indi ya İsrail vasitəsilə, yəni ciddi addımların atılacağı. Bu iki senaryodan bəhs edilir. Yəni artıq o ortada bir durum qalmayacaq. Nə düşünürsünüz siz?
Ortada qalmayacağının dəlili çox aydındır. Birincisi, İran rejimi məşruiyyətin içəridə yüksək miqdarda əldən veribdir. Özəlliklə son bu 4 ildə ki, bu olaylar oldu, bu məhsul əmini məsələsi oldu, ondan sonra gənclərin küçədə öldürülmələri, işkəncələr, məsumiyyətlər və məlum məsələlər ki, hamımız da bilirik, İran rejimini məşruiyyətdən çox dərəcədə saqit etdi. Üstəlik, ekonomik durumunda çox ağır olduğunu biz şahidiyik. Ekonomidir ki, bir ölkənin davamı və ya bəqasın və ya fənasın sağlayır əslində. Nəzərə belə gəlir ki, İranın atom bombuna və atom enerjisinə, özlərinin dediyinə kimi atom enerjisi, amma ekspertlərin və müxaliflərin baxışına görə atom bombasına sahiblənmə hirsi və istəyi başına bəla olubdur. Elə həmin bu siyasət səbəb olmuşdur ki, İran məntəqədə, Orta Doğuda niyabəti və proksi qüvvələrin dəstəkləsin, çoxalsın ki, bir cür qalxan kimi, bir cür sədd kimi, sipər kimi istifadə eləsin, hər hansı bir xarici müdaxiləyə qarşı bunları əvvəl önə sürsün. Amma bu son bir ildə, bu özəlliklə də ki, bu Həmasın bu 7 oktobr qətlamından sonraki sürəcə baxdığımızda, biz görürük ki, İranın böyük dərəcədə məntəqədə proksiləri və müttəhidləri aradan gedibdir. Çox güc itiribdir, çox yüksək, yəni 90-95% kapasitələrini əldən veriblər. Suriyədəki göz önündədir ki, Suriyə tamamən devrə dışı buraxıldı, bypass edildi müadilələrdən. Artıq Səudi Ərəbistan və Türkiyə orada söz sahibidir. Bunlar böyük dəyişikliklərdir əslində, Orta Doğuda getdi. O məşhur Hilal-i Şii teorisi isə rafa qaldırıldı, aradan götürüldü. Artıq Hilal-i Şii deyilən bir şey məntəqədə qalmamışdır. bu administrasyon təbidir ki, İran məsələsini bu və ya digər sürətdə həll etməyə çalışacaqdır. Ya danışıqlarla və ya başqa cürə, başqa müdaxilələrlə bu məsələ həll edilməlidir. Hələlik, indidən söhbət gedirsə, bu gün və ya bir həftə sonra hələlik naməlumluq hökm sürür. Bəli, mən bunu cinə deyə bilərəm. Amma belə bir şey də var. İranın atom məsələsi çox narahat edir qərbi. Ümumiyyətlə, Orta Doğuda atomi bir ölkə, güclü, mərkəziyyətçi atomi bir ölkənin olması heç bir süper gücün mənafeyini xeyir eləmir. Hətta Rusiyanın özünə də bu mənfəəti yoxdur, xeyri yoxdur. Onun üçün bu məsələ bahiyə başa gələcəkdir, nəzərə belə gəlir. Aya İranda Xameneyi və ya Beytə rəhbəri və ya o hakim elita, İranın hakim elitası gələcək Amerikanın şərtlərinə boyunmayacaq və o şərtlər nə olacaq? Mən belə düşünürəm ki, o şərtlər ki, irəli sürüləcək Trump tərəfindən və Trumpın hakimiyyət tərəfindən İrana qarşı çox ağır şərtlər olacaqdır. Yəni, Bərcan məsələsini siz unutun tamamən. Hətta Bidenlə olan bunların söhbətləri, dəki gizli söhbətlər filanlar olmuşdu, nəfs atmaq ki, bağlında biraz yumuşatsın filan, bunlar da olmayacaqdır. Elə istəkləri məsələ olacaq ki, İranın indiki hakimiyyətini sarsacaqdır. Ya bunlara boyun qoyacaqlar, ya bunlardan boyun qaçıracaqlar. Ya boyun qaçırsalar, təbiidir ki, daha çox çətinliklərin üzbəzi olacaqlar. Həm dövlət olaraq, həm millət olaraq oradakı yaşayan insanlar da təbii ki, buna qatlanacaqlar. Əgər buna boyun qoysa bu şərtlərə, məncə ağır şərtlər olacaqdır. Elə şərtlər olacaqdır ki, yəni bunların yaratdığı 20-lik 2001-dən 2000-ci ildən sonraki sürəcin gerisinə itəcəkdir İranı. Və buna əgər gedərlərsə, orada bir sual yaranır ki, aya İranın içindəki radikallar və bəzən Rus, bəzən Çinin tabiyyətində olan, onlara xidmət edən qüvvələr, məsələn, CP paydarısına tutmuş, əncümən hüccətiyyəsində tutmuş qrupuşarlar, bəsit, sipah, sipahın içindəki olan o şəxslər ki, artıq özləri dövlətçisində dövlətdirlər. Bunlar nə reaksiyon verəcəklər bu anlaşma mətninə? Belə bir şey var, belə bir sual da verilə bilər ki, bu anlaşmanı müvəqqətə eləyə bilərlər. Yola verirlər, bu 4 il geçsin, 4 ildən sonra zaten belli deyil kim Amerika'da hakimiyyətə gələcək və Kəzdar Məriz devam etdirsinlər. Xoş, bu məsələni İran bilirsə, Amerika'da Washington'da oturan da bilir. Washington'da oturan hakim də bunu bilir ki, bu İran 4 ili əzəm oyunu ilə eləyə bilər ki, bu 4 ili geçişdirsin, ta bu gələn prezidentdə bəlkə başqa bir fərəc hasıl oldu. Bu dövlət yenə də öz həyatına davam etdi indiki vəziyyətdə. Məncə buna hakimdilər. Hər halda hər iki vəziyyətdə İranın hakimiyyəti daha yaxşı vəziyyətə düşməyəcək. Bundan daha yaxşı vəziyyətə gəlib çatmayacaqdır. Çünki qəbul eləsə şərtləri, içəridən böyük baskılar olacaq. Hətta, mən belə düşünürəm, hətta bu gətirib bir qarşı durmaya, qanlı bir daxili qarşı durmaya da gətirib çəkə bilər, kudetiyə gətirib çəkə bilər, əgər şərtlər çox ağır olsa və bunu qəbul eləsələr. Və bu, təbiidir ki, o rejimin çökməsi və aradan getməsi nə gətirib çıxarda bilər, Sovetin Şurəvinin son ilinə xatırlatsaq, məncə biz də uzağa getmirik ki, Qorbaçov və KGB-nin içindəki olan o fundamentalist generallar necə bir-birinin üzbəzinə gəldilər və nələr oldu Sovetin son illərində, son ilində özəlliklə də. İranın indiki durumu, iqtisadi durumu heç də Sovetin son illərinə də uzaq dəyir məncə.
Çox sağ olun, Aslan bəy, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.